Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Ota meni ko'p kaltaklamasdi, biroq u doim meni qo'rqitardi. U ko'pincha mushtini burnim tagiga keltirganini eslayman. Har safar men u xohlagandek ish qilmagan paytimda shunday qilardi. Uning mushti meni vahimaga solardi. O'sha paytdan boshlab haligacha kimdir qo'lini yuzim oldiga keltirsa, yoqtirmayman. Bu yomon narsa. U hammani nazorat qilardi. U hamma narsa o'zi uchun xizmat qilishini istardi. Otam haqiqiy zolim bo'lgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Hamma narsa uning nazorati ostida bo'lardi. Unga yoqqan narsani biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak edi. U xohlagan paytda uxlashimiz, u istagan paytda uyqudan turishimiz, u televizorda ko'radigan narsani ko'rishimiz lozim edi. U yoqtirgan narsani yeyishimiz va uning jirkanchli hazillariga kulishimiz kerak edi. Uning jahli chiqishidan qo'rqib yashardik. Otamning jahli chiqib qolishidan va doim jazo olishimiz mumkinligidan qo'rqib yashardik. Lekin hali ham men yengishga harakat qilib kelayotgan bir narsa bor. Yonimda yaqinlarimdan biri jahl qilganida, men darhol beixtiyor shunday deb o'ylayman. Mening aybim nimada? Shu paytda men o'zimga o'zim shunday deyman. To'xta, shoshma. Xudo bizga ajoyib imkoniyat bergan. Bizda tanlov bor. Biz hissiyotlar bilan yashashimiz shart emas. Biz o'tmishni eslab yig'lash o'rniga o'zimizni qo'lga olishimiz va Xudoning kalomiga ergashishimiz kerak. Menga qilingan barcha yomon munosabatlar sababli uyalar edim. Men to'liq yolg'izlikda voyaga yetgan edim. Men o'smir yoshga kirgan paytimda otam shanba kunlari meni mayxonaga olib borardi. U yerda ichib mast bo'lardi. So'ng mashinasining orqa o'rindig'ida meni zo'rlardi. Bir kuni politsiya xodimi shu vaziyat ustiga kelib qoldi va men nihoyat kimdir menga yordam beradi deb o'yladim. Men juda xursand bo'ldim. Biroq otam ko'chada u bilan nima haqidadir gaplashdi. So'ng u xursand bo'lib qaytib keldi va menga dedi: "Men seni amakimning qizi deb aytdim. Militsiya xodimi seni biroz vaqtga ularga berib tursam, bizni qo'yib yuborishini va'da berdi. Sen unga itoat qilishing kerak, aks holda bizni qamab qo'yishadi", dedi. Mening baxtimga bu militsiya xodimini chaqirib qolishdi va u shoshib jo'nab ketdi. Bir necha marta o'z qarindoshlarimga zo'ravonlik haqida aytib berishga urindim. Biroq ular o'z zimmalariga mas'uliyatni olishni istamadilar. Shuning uchun ular menga ishonmasliklarini aytib, mening muammomdan o'zlarini olib qochdilar. Onam kasalxonaga tushib qolib davolanayotgan kunlarda men otamga uning menga dahshatli munosabat ko'rsatayotgani haqida uzun maktub yozdim. Bu maktubda nopok munosabatlarimizni o'zimdan yuvib tashlash uchun tez-tez yuvinishimni va bu maktubni yozish uchun o'zimda jasorat topganimni, u bu ishlarni to'xtatishini so'radim. Otam kechki payt ishlardi va uyga yarim kechasi qaytardi. O'sha kuni u g'azabdan qattiq baqirib, xonamga bostirib kirdi. U shunchalik qattiq g'azablangan ediki, mening qo'rquvdan oyoqlarim chalishib ketdi. Men undan kechirim so'radim va boshqa bunday maktublar yozmasligimni aytdim. Men boshqa kishilarni sodir bo'layotgan zo'ravonlik haqida xabardor qilmoqchi edim. Biroq menga hech kim yordam bermasligini tushunib yetdim. Na militsiya, na qarindoshlar menga yordam bera oladilar. Otam bilan esa gaplasha olmasdim. Oxirida men o'zimga xayolan shunday dedim: "Men chidayman. Menda yana bitta juda katta xotira qolgan. Men voyaga yetib, haydovchilik ruxsatnomasiga o'qiy boshlaganimda, otam menga mashina haydashni o'rgatish uchun har yakshanba o'zi bilan olib borardi. Masalan, u meni qabristonga olib borardi. U yerda mashina ichida meni zo'rlardi. Kimdir yaqin kelib qolgudek bo'lsa, u meni mashina ichidan tortib chiqarardi va biz o'zimizni go'yoki qabrlarni tomosha qilayotgandek qilib ko'rsatardik. Men bu vaziyatdan nihoyatda nafratlanardim. U kechqurungi paytda yuk mashinalarini ta'mirlardi. Men maktabda kunduzi paytda o'qiganim uchun otam bilan faqat dam olish kunlari uchrasha olardik. Shuning uchun men yozni yomon ko'rardim. Men maktabga borishni juda istardim. Ba'zan u ertalablari oldimga kirardi, meni uyg'otardi va qo'lini ko'rpam ostiga tiqardi. Otam faqat menga xiralik qilmasdi, uning boshqa ayollari ham ko'p edi. U juda ko'p ayollar bilan jinsiy munosabat qilardi. Bu juda dahshatli edi. Xudo menga inoyat bergani uchun xursandman va uning inoyati bilan otamni to'liq 100% kechira oldim. Bu kechirish birdan sodir bo'lmadi, biroq men buni qila oldim. Men uni shunchaki kechirishim emas, balki butunlay kechirishim lozim edi. Bir necha yil oldin Xudo o'z ota-onamni yashab turgan shaharchadan Sent-Luisga ko'chirishimni, o'zimning uyim yoniga joylashtirishimni va ularning umri oxirigacha g'amxo'rlik qilishimni aytdi. Men bu hazil shekilli dedim. Boshida bu fikrga qarshilik ko'rsatdim. Xudo menga buni aytmadi. Sevuvchi Xudo mendan buni so'ray olmaydi deb o'yladim. Men ota-onamdan uzoqda yashardim va ulardan bir yil ichida faqat bir necha marta xabar olardim. Ularnikiga bayram kunlari borardim, ularga pul berardim va ota-onam haqida kam o'ylashga harakat qilardim. Xudo, ular kasal va keksa dedi. Ular men uchun nima qilishdi deb javob berdim men. Xudo menga nima deb javob berganini bilasizmi? Ular senga nafas berishgan, ular senga hayot ato qilishgan dedi. Men uchun Xudo aytgan ishni qilish juda og'ir edi. Xudojon, bu juda ham qiyin dedim. Lekin men Xudo bilan ko'p gaplashaman va Xudo menga qilish uchun buyurgan barcha narsalar menga albatta marhamat bo'lib xizmat qilishini qat'iy o'zlashtirib olganman. Mana buni eslab qoling. Xudo siz uchun marhamatga aylanmaydigan narsani qilishni hech qachon so'ramaydi.
Sizning hikoyangizni eshitib, sizni qanday hissiyotlar egallaganini tushunamiz. Siz tahqirlanish va yolg'izlikni his qilganingizni aytib berdingiz. Siz bularni qanday yengib o'ta oldingiz? Siz o'z kechinmalaringiz va hissiyotlaringizni keyingi hayotingizga va odamlar bilan munosabatingizga ta'sir qilmasligi chorasini qanday topdingiz?
O'z hayotida katta azob-uqubatni boshdan kechirgan odamlar ko'p. Bunday azob-uqubatlar kaltaklanayotgan xotin, sadoqatsiz er, sizni tegishli tarzda sevmagan ota-ona, siz kutilgan farzand emaslik hissi misol bo'lishi mumkin. Ko'pincha bunday hissiyot asrab olingan bolalarda ham paydo bo'ladi. Ular o'z ota-onalari nima uchun o'z farzandlaridan voz kechganliklarini tushunmaydilar, aqliga sig'dira olmaydilar. Bunday odamlar rad etilganlikni ham his qiladilar. Bizning ajoyib Xudomiz bu har qanday yupatishni bera oladigan Xudodir. Bu biror mantiq yoki tushunishdan ancha yuqoriroqdir. Siz Xudo bilan suhbat qurishni boshlashingiz bilan u sizning hayotingizga yupatish olib keladi. Sizning ongingiz yangilanishi juda muhim. Bu juda zarur. Xudo hayotingizda nima qilishni istashiga qaramasdan, siz boshqacha tarzda o'ylashga o'rganishingiz kerak. Siz meni tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Xudo hayotingizda nima qilishni istashiga qaramasdan, siz yangicha o'ylashga o'rganishingiz lozim. Rimliklarga 12-bob 1-2 oyatlar. Bu yerda hayotingiz uchun Xudoning ajoyib rejasi borligi aytilgan. Lekin to'g'ri siz Xudoning kalomi bilan o'z ongingizni yangilamas ekansiz, bu reja hech qachon amalga oshmaydi. Siz Xudoning so'zini tushunib borar ekansiz, sizning barcha hissiyotlaringiz o'zgaradi. Bu so'zni nafaqat tushunish va o'rganish kerak, balki Xudo bilan birga vaqt o'tkazish ham kerak. Ko'pincha odamlar shunday deydilar: Xudo bilan muloqot qilganimda nima qilishim kerak? Bu yerda aniq qoida yo'q. Siz shunchaki Xudo bilan birga vaqt o'tkazishga qaror qilasiz. Siz hech nima qilmasdan xonada o'tirishingiz va ko'z yoshlaringiz bilan Xudovand, sen menga keraksan deyishingiz mumkin. Xudo uchun unga vaqt ajratayotganingiz muhim va u buni juda qadrlaydi. Bu vaqt har xil o'tadi. Siz ibodat qilishingiz, kalom o'rganishingiz, kuylashingiz, yig'lashingiz yoki shunchaki fikr yuritishingiz mumkin. Lekin Xudo bilan vaqt o'tkazish juda muhim. Siz Xudo kalomini o'rganishni va u bilan vaqt o'tkazishni boshlaganingizda asta-sekin, oz-oz, qadamma-qadam sizning salbiy hissiyotlaringiz yo'qolib boradi. Agar kimdir sizni masxara qilayotgan bo'lsa, uni kechirishga qaror qiling. Kimnidir kechirish bu sizni urayotgan yoki siquvga olayotgan vaziyatga ko'nib qolaverish ekanini anglatmaydi. Shifo topish jarayonida yomon, noto'g'ri hissiyotlardan qutula boshlaganingizda, Xudo ertami yoki kechmi sizni xafa qilgan odamlarni to'liq kechirishingiz kerak bo'lgan marraga olib keladi. Bir qarashda bu kulguli va adolatsiz tuyulishi mumkin. Biroq oxirida Xudo sizdan so'rayotgan narsani qilish haqidagi qarorni qabul qilishingiz kerak. Hammasi qaror qilishdan boshlanadi. Birinchisi, bu sizni xafa qilgan odamlar uchun ibodat qilishni boshlaysiz. Siz ulardan qasos olishga harakat qilmaysiz. Siz ularni Xudoning qo'llariga topshirasiz. Sizga bunday fikr yoqmasa-da, bu Xudoning irodasi. Siz ularning najoti uchun ibodat qilasiz va Iso qilgandek yo'l tutasiz. Iso esa xoshda shunday degan: "Ota, ularni kechir, chunki ular nima qilayotganlarini bilmaydilar." Kechirish birinchi navbatda sizning o'zingiz uchun muhim. Kechirim sizni xafa qilgan odamlar uchun muhim bo'lsa-da, u siz uchun yanada muhimroq. Axir, kechirmaslik sizning ruhingizni achchiq zahar kabi zaharlaydi. Siz bu zahardan xalos bo'lmas ekansiz, sizning hayotingiz tobora yomonlashib boraveradi. Biz qarib hamma jamg'argan pullarimizni sarflab, ota-onam uchun St. Louisda uy sotib oldik va ularni o'sha yerga ko'chirdik. Biz ularga mashina sotib oldik, chunki ularning eski mashinasi yaroqsiz bo'lib qolgan edi. Ularning uyi uchun yangi jihozlar xarid qildik. Haftada bir marta biror kishidan bozorga borib, ularga ovqat sotib olishlarini so'radik. Ularning uyida biror narsa buzilganda, biz ularni to'g'irlashimiz kerak bo'lardi. Biz ularga kiyim-kechak sotib olardik. Oradan 3 yil o'tdi. Biroq otamda ozgina o'zgarish ham kuzatilmasdi. So'ng u ba'zan biz bilan bayram kunlari jamoatga bora boshladi. Biroq uning yomon xarakteri o'zgarmasdi. Bir kuni Shukrona bayramida onam menga qo'ng'iroq qilib qoldi. Otang sening kelishingni so'rayapti. U sen bilan gaplashishni istaydi. Men u bilan nima sodir bo'lganini bilmayman. U 3 kundan beri yig'laydi. Men sababini payqagandek bo'lyapman. U seni kutyapti dedi. Biz Dev bilan uning oldiga kirdik. Otam menga qaradi va men senga qilgan barcha ishlarim uchun kechirim so'rashni istayman deb yig'lab yubordi. So'ng u yana dedi, men bu haqida allaqachon 3 yildan buyon aytmoqchi edim, biroq menda jasorat yetishmasdi. Men buni qilishga hech botini olmasdim dedi. U Devga qarab dedi, ko'p erkaklar sening o'rningda meni o'ldirishni istagan bo'lardi, biroq sen menga doim mehribon va e'tiborli bo'lib kelding, dedi. O'sha kuni otam Masihni qabul qildi. Amin. U 3 yil avval vafot etdi. Biroq men uning qanday o'zgarganini ko'rdim. U yoqimtoy mo'ysafitga aylandi. Men endi hech nimadan qo'rqmasdan uning yuzidan o'pishim mumkin edi. Bu do'zaxga katta zarba berdi. Xudo shu vaqtga qadar qayerda edi degan savol kelishi mumkin. Men 9 yoshimda yuqoridan tug'ilganman. Men jamoatga aniq niyat bilan borardim. Biz Janubiy Missuridagi qarindoshlarimiznikiga mehmon bo'lib kelganimizda, men ular bilan jamoatga borardim. Shanba kuni u yerda kechki yig'ilish o'tkazilardi. Bu paytda esa otam mayxonaga borardi va to'yib ichardi. Mening tavba qilishim kerakligini qanday bilganimni bilmayman. Ba'zan ota-onam Lutheran jamoatidagi yakshanba kungi maktabga borishimga ruxsat berishardi. Shuning uchun bolaligimdayoq Xudodan ancha-muncha qo'rquvga ega edim. Shunisi qiziqki, o'sha kuni jamoatga najot topishdan iborat aniq qaror bilan borgan edim. Bu mening maqsadim edi. Men o'zim bilan ikkita xolavachcha singlimni ergashtirib olgan edim va shunday dedim. Bugun biz jamoatga boramiz, chunki biz tavba qilishimiz kerak. O'sha paytda ham men o'zimni biroz xushxabarchi bo'lganman deb o'ylayman. O'sha kuni cho'pon tavba qilish uchun minbarga hech kimni taklif qilmadi, lekin men singillarimning qo'lidan ushlab oldinga chiqdim. Ko'z yoshlarim yuzimdan oqib tushardi. Men cho'pondan so'radim, "Siz meni qutqara olasizmi?" So'ng u biz bilan qanday tavba ibodatini aytganini eslayman. U odamlarni tavba uchun taklif qilmaganidan uyalib ketdi. U tavba ibodatini bizga aittirdi va aynan shu paytda mening gunohlarim yuvilganiga qattiq ishondim. Menga go'yoki bir quvvat kirdi. Bu payt nimadir his qilish shart emas, biroq men his qildim. Menda zarur bo'lgan bilimlar yo'q edi. Hech kim menga nasihat qilmagandi. Keyingi kun xotiramda qolgan bir kichik voqea bo'ldi. Biz buvimning uyida bekinmachoq o'yinini o'ynayotgan edik. Mening singillarim bekinish uchun ketishganda, men vasvasaga qarshilik qila olmadim va ularning ortidan qaradim. Iblis o'sha yerda paydo bo'lib menga dedi, "Tamom, sen najotingni yo'qotding." Men 20 yoshga kirgunimga qadar bunga ishonardim. Men otam o'lishi yoki onam undan ajralib ketishi uchun ibodat qilardim. Lekin ular sodir bo'lmadi. Men yana otam meni tinch qo'yishi uchun ham ibodat qilardim. Lekin bu ham sodir bo'lmadi. Nima uchun Xudo menga yordam bermas edi? Men zo'rlanayotgan begunoh bola edim. Mening hamma savollarga javobim yo'qligini e'tirof qilaman. Baribir iymon bilan buning sababini tushunaman. Men buni sizga mantiqan tushuntirib bera olmayman. Faqat shuni aytishim mumkinki, Xudo meni bu muammodan xalos qilmadi. U mening bundan o'tishim uchun menga kuch berdi. Men bir voqeani eslayman. O'smirlik paytimda bir kuni kechqurun xonamda yotgan edim. Otam ishda bo'lgan paytlarda bu mening eng yaxshi paytlarim bo'lardi. Men tinch bo'lgan paytda kravatimda yotishni yaxshi ko'rardim. O'sha paytlarda men o'zimning bolalarga xos tarzda ibodatimni qilardim. Men kelajakda birorta buyuk ish qilishimga, biror kuni birorta yaxshi ish qilishimga ishonardim. Xudo o'zining mehribon yaratuvchilik urug'ini hamma odamlarga berganiga ishonardim. Siz o'zingiz tasavvur qilganingizdan ham ortig'ini qila olishingizga ishonaman. Dushman esa sizni pasaytirishga harakat qiladi. U bizni insonlarning adolatsizligi orqali obro'mizni to'kishni istaydi. Biroq hozir men jasorat bilan aytishim mumkin. Men yolg'iz va jarohatlangan bo'lishimga qaramasdan, hech kim menga yordam bermaydigandek va bu hech qachon tugamaydigandek tuyulsa-da, Xudoning ajoyib rejalari bor edi. Xudoning rejasi bor edi. Men buni sizga tushuntirib bera olmayman va bunga harakat ham qilmayman. Ko'p yillar davomida men shunday derdim. Agar meni zo'rlamaganlarida edi, yaxshi bo'lardi. Biroq, Xudo mening qayta tiklanishimga yordam berdi. Taxminan 3 yillar avval men shunday derdim. Meni bolalikda zo'rlaganidan juda afsusdaman, biroq Xudo meni to'xtatdi. Va boshqa bunday dema, dedi. So'ng men bu haqida o'ylay boshladim va tushundim. Bu juda g'alati eshitilsa-da, biroq men buning sodir bo'lganidan xursandman. Bilasizmi nima uchun? Chunki agar shu voqealar bo'lmaganida edi, men hozirgidek yaxshi bo'lmas edim. Buni qanday tushuntirishni bilmayman. Biroq Xudo meni ozod qilganligini aniq bilaman. Xudo menga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan iblis qo'lidan meni tortib oldi. Xudo mening o'tmishimni yaxshilik tomonga o'zgartirdi. Shu voqea bo'lmaganida edi, men hozirgidek yaxshi inson bo'lmas edim. Bu sizga ham tegishli. Men kuchli insonga aylandim. Men Xudoni yaxshiroq bilib oldim. Men boshqa odamlarning og'rig'ini tushunaman endi. O'zimning o'tmishim tufayli men odamlarga ularning azob uqubatida, muhtojliklarida yordam bera olishga ishonaman. Va ishonch bilan Xudo tirik deb ayta olaman. U sizni yaxshi ko'radi. Unda sizning hayotingiz uchun yaxshi reja bor va bunga shubhalanmaslik kerak. Bu haqida hech qachon shubhalanmang. Qayta tiklanish siz uchun. Qarshingizda bularning hammasi hayotida amalga oshgan ayol turibdi. Amin. Xudo sizni qayta tikla olishiga men tirik guvohman. Xudo sizni tortib ola bilmaydigan biror chuqurlik yo'q. U sizning oyog'ingizni mustahkam qoya ustiga qo'yadi. U sizga ajoyib hayot ato qiladi. U kul o'rniga go'zallikni, yig'i o'rniga shodlikni, mashaqqat va kulfat o'rniga maqtov libosini beradi. U sizni o'zi shuhrat qozonadigan daraxtzor ichida solihlik daraxtiga aylantiradi. U sizning ilgarigi sharmandaligingiz o'rniga sizga ikki hissa baraka beradi. Xudoga maqtovlar ayting. Alleluya.
Siz o'z hayotingiz haqida batafsil gapirib berayotganingizda, men o'sha baxtsiz kichkina qizcha uchun achinmaganimdan yuragim ezilib ketdi. Biroq hozir Xudodan shifo va tiklanish olgan ayolni ko'ryapman. Men hali ham odamlarning bu menga ish bermaydi, menda hech narsa o'zgarmayapti, men Xudo Joyce Meyerga bergan shifoni olmayapman, Xudo uni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi deb aytganlarini eshitaman. Xudo yuz xotir qilmasligiga va hammani teng sevishiga, uning hammamizni sevishiga odamlarni qanday ishontirasiz?
Ehtimol siz bu dasturni ko'rib va Changer nima degan haqida o'ylab, shunday deb o'ylashingiz mumkin. Bu Joyce Meyer uchun to'g'ri keladi, lekin men uchun emas. Biroq iymon bu qadam, iymon bu sakrash. Siz nimadir qilayotgan bo'lsangiz va sizga hech nima o'zgarmayotgandek tuyulsa yoki siz hech qanday o'zgarishlarni ko'rmayotgan bo'lsangiz, iymon qadamini tashlang. O'z qiyinchiliklaringizga qaramasdan shunday deng. Xudo meni ham tiklashiga ishonaman. Men umidimni yo'qotmayman. Men ishonishda davom etaman. Men hayotimda mo'jizali barakani kutaman. Siz hozir ishonch bilan yaxshi natija olmaslikka 100% ishonsangiz ham, qo'lingizdan kelgan barcha narsani qiling. Xudoni aldamaslik kerak. Iymonning bir chetidan ushlab olib, Xudoga ayting. Xudovan, sen bor ekaningga ishonaman. Sen odamlarni yaxshi ko'rasan va ular haqida g'amxo'rlik qilasan. Men uchun sening sevgingni tushunish qiyin. Shuning uchun bunga ishonishimga yordam ber. Sizga juda asqotadigan, sizga yordam beradigan usulni o'rgataman. Siz kutayotgan narsani ovoz chiqarib aytishni boshlang. Albatta, bu muhtojligingiz Xudo kalomiga muvofiq bo'lishi kerak. Siz muqaddas kitobni olib, Zabur kitobining 26-bob 10-oyatini ovoz chiqarib o'qishingiz mumkin. Zero meni otam ham, onam ham tashlab ketdilar, ammo Rabbi meni qabul qiladi. Kimnidir u o'z qizi, kimnidir esa o'z o'g'li sifatida qabul qiladi. Men yaqinda ilmiy asoslangan bir dalilni ko'rdim. Biz o'zimiz aytayotgan narsaga o'zimiz ko'proq ishonamiz. Biz boshqalar aytayotgan narsalardan ko'ra o'zimiz aytayotgan narsalarga ko'proq ishonamiz. Men sizga Xudo sizni yaxshi ko'radi deyishim mumkin. Siz esa men buni sezmayapman-ku deb o'ylashingiz mumkin. Lekin agar siz har kuni 50 marta ovoz chiqarib, Xudo meni yaxshi ko'radi deb takrorlasangiz, ko'p vaqt o'tmasdan keyin balki u haqiqatan ham meni yaxshi ko'rar deb o'ylay boshlaysiz. Men bu qoidani hayotimda qo'lladim va bu menga ajoyib tarzda yordam berdi. Chunki muqaddas kitobda aniq qilib aytilgan: siz mavjud bo'lmagan narsani mavjud deb aytishingiz kerak. Men doim shunday deyman. Siz e'lon qilishingiz, Xudodan so'rayotganingizni ovoz chiqarib aytishingiz va ayni paytda Xudo oldida itoat qilishingiz kerak. Ortga qarab, ko'p yillar shayton bilan rozi bo'lganimni tushunaman. Masihiy bo'lib jamoatga borgan bo'lsam-da, men hech nima qila olmayman. Mening hayotim barbod bo'lgan. Agar meni zo'rlamaganlarida edi, hammasi boshqacha bo'lardi deb ko'rardim va shunga o'xshash fikrlar xayolimga kelaverardi. Lekin qachonlardir siz haqiqatga tik boqishingiz va men hech qachon o'zimning o'tmishimni to'g'irlay olmayman deyishingiz kerak. Men doim aytaman: mening hayotim yomon boshlangan bo'lsa-da, lekin baribir hayotimning oxiri yaxshi yakunlanadi. Sizlarning har biringiz shunday deb e'lon qilishingiz kerak. Sizning hayotingiz qanday boshlanganligi muhim emas. Bugun o'zgarishlar kuni va siz: men iymon qadamini tashlashga qaror qilaman. Agar Xudo kimnidir o'zgartirgan bo'lsa, demak, men u meni ham o'zgartirishi mumkinligini e'tirof qilaman deysiz.
O holda bizning tomoshabinlarimiz o'z kuchi bilan emas, Xudoning kuchi bilan iymon qadamini tashlashlari haqida ibodat qilasizmi?
Ha, men Xudo sizni juda yaxshi ko'rishini tushunishingiz uchun ibodat qilaman. Sizning hayotingizda nima sodir bo'lgani va siz qanday jarga tushib qolganingiz ahamiyatga ega emas. Xudo qudratli, u sizga qo'lini uzatadi va sizni o'sha jardan tortib oladi. Xudo sizning ongingizni o'z kalomi bilan yangilaydi. U sizning hissiyotlaringizga shifo beradi. U sizga moddiy yordam berishni va sizning jismoniy kasalliklaringizga shifo berishni istaydi. U sizga yaxshi do'stlarni berishni va sizni ko'tarishni xohlaydi. Bu oson bo'lmaydi, lekin bu qullikda qolgandan ko'ra ancha yaxshi. Bu jarayon tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Biroq siz: men iymon qadamini tashlayman va hech qachon taslim bo'lmayman deb tezroq qaror qabul qilishingiz kerak. Chunki Xudo sizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi va sizdan yuz o'girmaydi. Agar siz shifo topishni va hayotingizda qayta tiklanishni samimiy istasangiz, u holda siz men bilan birga ibodat qilishingizni so'rayman. Shu paytdan boshlab sizning hayotingiz o'zgara boshlashiga ishonaman. Ehtimol hamma tomoshabinlarimiz ham Masihni o'z najotkori sifatida qabul qilmagan bo'lishlari mumkin. Isoni hech qachon o'z qalbiga taklif qilmagan kishilar uchun qisqa, biroq juda kuchli ibodat, najot ibodati bilan ibodat qilishlariga yordam beraman. Men bilan birga ibodat so'zlarini takrorlang va siz Isoni hayotingiz Rabbisi bo'lishiga taklif qilasiz. So'ng siz shifo topishingiz va hayotingiz to'liq tiklanishi haqida ibodat qilamiz. Shunday qilib ibodatni boshlaymiz. Men Londa gaplar aytaman, siz esa mening ortimdan takrorlang: Samoviy Ota, men seni yaxshi ko'raman. Iso, men senga ishonaman. Men senga muhtojman. Sen men uchun xoshda o'lganingga ishonaman. Men gunohkor ekanimni tushunaman. Men gunohlarim uchun tavba qilaman va kechirishingni so'rayman. Sen gunohlarim uchun to'lov to'lagansan. Iso, seni hayotimga taklif qilaman. Men hayotimni senga ishonib topshiryapman va senga ishonaman. Sening oldingda bosh egaman. Men qanday bo'lsam, meni shundayligimcha qabul qil. Meni o'zgartir va meni sen o'zing xohlagandek qilib o'zgartir. Men gunohlarim kechirilganiga ishonaman. Men qutqarilganimga ishonaman. Men jannatga boradigan yo'lga kirdim. Menga bu yo'l yoqadi. Hozir menga shifo berishing uchun hayotimni senga topshiraman. Sen hayotimni to'liq qayta tiklashingni Va dushman mendan o'g'irlagan barcha narsani qaytarib berishingni so'rayman. Sening haqiqating mening barcha joniy va jismoniy yaralarimga malham bo'lsin. Agar kimnidir xafa qilgan bo'lsam, Xudovand, kechir meni. O'sha kishini marhamatlagin va men uning hayotida ziyon yetkazgan barcha narsalarni tiklagin. Menga bu ziyonni qandaydir tuzatish imkonini ko'rsat. Lekin men buni faqat sening kuching bilan qilishim mumkin. Samoviy ota, men shifo topishga muhtojman, lekin bunga mening kuchim yetmasligini tushunaman. Shuning uchun sendan meni to'liq tuzatishingni so'rayman. Men ham bunda ishtirok etaman va sen meni to'liq tuzatmaguningga qadar taslim bo'lmayman. Hayotimda qilgan barcha ishlaring uchun sendan minnatdorman. Ayni paytda qilayotgan ishlaring uchun ham senga rahmat. Kelajakda qiladigan ishlaring uchun ham rahmat deyman. Iso Masih nomi bilan. Amin. Siz yangi hayot yo'liga kirganingizga ishonaman. Albatta, Joyce Meyer xizmati doim sizga yordam berishga harakat qiladi. Bizning ko'p kitoblarimiz, ajoyib audio va video yozuvlarimiz bor. Siz bizning ofisga qo'ng'iroq qilsangiz, ularni olishingiz mumkin. Biz har doim sizning muhtojligingiz uchun ibodat qilishga tayyormiz. Shu bilan birga, biz anjumanlar o'tkazamiz va imkoniyat bo'lsa, sizni ularda qatnashishga taklif qilamiz. Buning hammasi sizni barakalashiga ishonamiz. Biz sizni sevamiz va siz haqingizda g'am xo'rlik qilamiz. So'z oxirida muqaddas kalomning bir oyatini o'qib bermoqchiman. Lekin Xudoga shukronalar bo'lsinki, u bizni Masihda hamisha zafarona tantanada olib bormoqda va har joyda o'zi haqidagi bilimning xushbo'y hidini biz orqali tarqatmoqda. Xudo dastlab sizga shifo beradi, so'ng esa siz orqali boshqa odamlarga shifo berishni boshlaydi. Xudo sizni marhamatlasin.